První vzpomínky jsou vždycky nepřesné, protože člověk nikdy neví, jestli si to skutečně pamatoval, anebo jestli mu to někdo řekl. Většinou je to taková směs z toho, co o mně vyprávěli rodiče nebo nějací známí a co si sám pamatuju. A takové první vzpomínky jsou vlastně vždycky moc hezké. Moje první vzpomínky jsou vlastně spojené spíš s mým bratrem a s mými rodiči a s bratrem potud, že když ho přinesli domů, můj bratr Mikuláš byl o rok a čtvrt mladší než já, tak táta a mamince říkal, já jsem Ivánka naučil chodit. Tak mě postavil, já jsem samozřejmě i hned upadl, začal jsem zvát, Mikuláš začal taky zvát a to bylo naše seznámení. A pak jsme byli celý život spolu, celý život jsme si vypravovali a na tohle jsem mu občas připomněl. No a pak další vzpomínka je, jak jsem já už jako trošku větší tlačil kočárek, ve kterém seděl Mikuláš a zase řval, protože nechtěl sedět v tom kočárku, chtěl ho taky tlačit. Ale tyhle ty všechny vzpomínky jsou spojené, aspoň v mé představě, trošku s Letnou, kde jsem se narodil, přesně řečeno, narodil jsem se v porodnici samozřejmě, ale bydleli jsme v té době na Letné, na rohu Dobrovského ulice a ulice nad Rudolfovou štolou, jak se tehdy ta ulice jmenovala, teď už se jmenuje jenom nad Štolou, je to ta ulice, do které ústí tunel Letenský. To bylo zajímavé, protože maminka, která byla velice fixovaná na svého otce, Antonína Slavíčka, netušila, že tátovi se podaří najít byt v domě, tehdy to byla novostavba, který bude přesně v té Dobrovské ulici, kde se předtím, mnoho let předtím, můj dědeček Antonín Slavíček zastřelil. A tam bydl se svou rodinou, s maminkou a se svými dvěma dalšími dětmi. Takže to zase je spojené s rodinou a samozřejmě ta rodina, jako u každého člověka, to není žádná výjimka, ta rodina hraje obrovskou roli. Jednak ve vědomí toho člověka, i malého a potom pochopitelně i dospělého, ale kromě toho v takovém tom pocitu, že člověk je vůči té rodině nějakým způsobem zavázán, svazuje vás. Nemůžete si dost dobře myslet, mně to je jedno, kdo byl můj dědeček a mně jedno, kdo byl můj tatínek a moje máma a podobně. Není to jedno. Je to vždycky pocit odpovědnosti, nejenom vztah. Ten vztah je dán samozřejmě. Já jsem svého dědečka Antonína Slavíčka nikdy nepoznal, ale věděl jsem z vyprávění své matky Evy, rozené Slavíčkové, věděl jsem toho o něm, myslím, víc, než o kterémkoliv jiném člověku, kterého jsem třeba i sám poznal, protože maminka o něm vyprávěla ustavičně, byl to pro ní veliký vzor, milovala ho, zemřel, když jí bylo 15 let, což znamená také poznamenání té mladé holky tou smrtí toho člověka, to je přirozené. A stejným způsobem zase naopak, respektive z jiné stránky, působil na mě a na mého bratra můj táta. Tím, že nám pořád něco vypravoval. Rodiče vlastně s námi celé naše mládí a i do dospělých let pořád mluvili. My jsme spolu vlastně pořád debatovali. Od táty jsme se dozvěděli všechno možné, hlavně o válce, pochopitelně, hlavně o válce. Protože když jsme nemohli usínat, nebo když byl náhodou doma, což nebylo často, tak jsme vždycky chtěli, aby nám vypravoval. A on říkal, co nám pořád vypravovat? A my jsme říkali, vypravuj o válce. Vypravování o válce byl jeden z největších zážitků mého dětství, takového už potom většího, když mi bylo, řekněme, 5, 6, 7 let, a pochopitelně i Mikulášova dětství. Já jsem to snášel snadněji, to vyprávění, které bylo samozřejmě plné krve a bitev a různých osobních střetů a podobně, to jsme milovali. Nás nezajímaly takové ty technické věci, jak k té válce došlo, to jsem se rozvěděl mnohem později, ale spíš jak vypadala v detailu. A pocit osobního hrdinství, osobní nasazenosti těch lidí nás samozřejmě fascinoval. No a Mikuláš usínal vždycky s hrůzou, probouzel se v noci, měl strašidelné sny. Já ne, já jsem byl od dětství mnohem tupější a myslím, že mě to zůstalo dodnes. Já mám prostě svým způsobem lepší nervy, ale myslím, že to nejsou jenom nervy, že to je taková prozená otrlost, bych řekl. To se mě později vyplatilo v mnoha případech. Na to jsem si často vzpomněl s vděčností. No ale abych nepředvíhal, my jsme vyrůstali tady v tom kraji na Letné, kde teďka bydlím, a znali jsme jako kluci z takového toho pohledu kočárkového, anebo hraní si s jinými dětmi, jsme znali letenské parky a stromovku. Ale já si vzpomínám, že mě jednou prezident Václav Havel povídal, když otevírali Jelení příkop, říkal, poslyšte, vy tady pořád takhle sedíte v ty kanceláři, běžte se někdy podívat do Jeleního příkopu. Vy jste tam v životě nebyl. Říkám, pane prezidente, nezlobte se, já mám jelení příkop. Prolezli od začátku do konce mnoha směry. On říká, prosím vás, kdy se to stih? Já říkám, no, já jsem to ani tak moc nestihal, mě tam vozili v kočárku. Tehdy to ještě bylo možné se tam velice snadno dostat tou chodkovou silnicí a nebyl to vůbec problém. Dneska by to byla sebevražda. V tom domě, ve kterém jsme bydleli, to byl rohový dům v té Dobrovské ulici až úplně nahoře, jsme bydleli ve čtvrtém nebo ve třetím patře a táta předtím, než se tam nastěhoval, napsal mamince, která byla tehdy v jiném stavu, ale s mojí sestrou, která umřela rok předtím, než já jsem se narodil, trošku víc než rok. Jí psal, že se mu podařilo získat úplně nový, moderní byt v domě, který právě postavila rodina Heidlerova, to byla rodina cukrovarníků, velice bohatá, vlivná pražská rodina, s pohledem na Hradčany a že se moc těší, že se tam narodí jejich první dítě. To byla dcera Evička, která potom zemřela ve necelých dvou letech na zápal slepého střeva, který byl špatně diagnostikován nějakým místním venkovským doktorem. Pro mámu to byla strašlivá rána a vlastně myslím, že se z ní nikdy nevzpamatovala. Tam jsem se potom narodil já. A moje maminka, když jsem byl už větší, vyprávěla sama o tom, že když jsem se narodil v té porodnici, v té takzvané červené porodnici nahoře na Karlově, když mě viděla a zjistila, že nejsem holčička, jsem chlapeček, a když se podívala, jak vypadám, tak se prý otočila a rozplakala se. Já jsem říkal, já se ti nedivím, já se na sebe občas taky podívám do zrcadla. Ale to se nedalo nic dělat, ona prostě milovala holčičku, chtěla holčičku, zase znovu, to je úplně pochopitelné, protože ta rána byla strašně veliká a mimochodem bylo to dítě, které se narodilo předtím, než se naši vzali, protože se nestačili včas oba dva rozvést. Oba dva byli předtím manželství, které potom zrušili. Ale to jsou takové ty vzpomínky vlastně prenatální, protože to se všechno odehrálo předtím, než já jsem se narodil. Pak si velice dobře vzpomínám na okamžiky, kdy jsme vycházeli z toho domu ven, ten dům měl dveře nahoru do té, směrem k té Letenské pláni, kde tehdy nebylo nic, tam nebylo samozřejmě žádné ministerstvo vnitra, bylo tam jenom staré dřevěné hřiště Slávie, což mě taky poznamenalo celá moje klukovská léta, protože jsem slávista, dodnes jsem slávista. A tam těmi malými okénky ve dveřích, když se vycházelo směrem k té pláni, svítilo slunce. A v tom světle toho slunce se třepotal prach, jako takový zlatý prach. A Mikuláš se snažil ručičkama ten prach chytit. Měl takovou představu, že to je něco, co je možné vzít do ruky, z čeho je možné něco udělat. Já si to takhle dneska vysvětluju. Samozřejmě, že to bylo čistě dětinské a instinktivní. Ale když jsem se potom díval na jeho obrazy později, tak jsem si říkal, že se mu to možná povedlo. A z toho jsem měl už dávno a dávno potom, co umřel, vlastně takový pocit, že to někde tam asi v tom podvědomí toho malého kluka začalo, že tam něco takového možná bylo. O tom, co jsme se ovšem odstěhovali, a bylo nám, teprve mě byli 4, Mikulášovi 3, v roce 29 jsme se odstěhovali do nového bytu, který byl na Žižkově, na úpatí Žižkovského kopce, kde bylo muzeum, vojenské muzeum, který se tomu říkalo Památník národního osvobození nebo Památník osvobození, potom ta jména se měnila po čase, a kde měl táta úřední byt, protože byl ředitelem toho muzea. Tím ředitelem se stál hned, když se vrátil z legií, Masaryk ho jmenoval takovým správcem těch legionářských památek, to muzeum bylo nejdřív tady v podstatě naproti nám, my se tam občas díváme z okna v Troji, v Trojském zámku, pak se to přestěhovalo do té nové budovy na tom Žižkově. A tam jsme pak bydleli až do roku 1939. To byla vlastně rozhodující léta, protože tam jsme z takových malých kluků se stali většími kluky, dávno ještě ne, samozřejmě. Tím, čemu se třeba říká mládenec, nebo tak, protože mě bylo 14, když jsme ho tam odcházeli a Mikulášovi ještě míň. A tam jsme začali chodit do školy. To chození do školy bylo vlastně svým způsobem rozhodující pro celá ta naše klukovská léta. My jsme nechodili do školy na Žižkově, přestože ten dům na Žižkově byl a my jsme byli Žižkováci. Chodili jsme do školy v Karlíně, protože do Karlína, té školy na Cyrilometodějském náměstí, bylo možné dojít jednoduše. To je tak, že jsme nemuseli přecházet přes žádnou křižovatku. Šli jsme pořád po straně toho Mítkova, toho Žižkovského kopce, až jsme přišli k té naší škole. Chodili s námi samozřejmě spolužáci, kteří se k nám připojovali po cestě, vykládali jsme různé nesmysly a tak dále. Jeden spolužák Bašta mě naučil první písničku dost prostou, já ji nebudu citovat, ale dodnes si ji pamatuju. Poměry byly takové, že se vyslovovala některá slova mnohem snadněji, než se vyslovují dnes. Nemyslím jenom tím, že byl jiný čas, ale také, že tomu malému bylo 8 nebo 9 a teď je mě přece jenom o trošku víc. Ale bylo to všechno moc hezké, ty spolužáci byli skvělí. Ta škola měla nahoře napsáno pojď sem synu, uč se moudrým býti, to je citát z Komenského samozřejmě, a byla to škola chlapecká. Já vždycky, když na to vzpomínám, tak říkám, že tam bylo chlapců málo, protože většinou to byli gauneři, takový místní kanadští gauneři, ale není to úplně tak pravda. Bylo tam samozřejmě pár takových velice slušných, no a blohochů. My jsme to nebyli. My jsme se kamarádili s těmi samozřejmě nejzajímavějšími, což byli ti nejhorší, pochopitelně. Takový zvlčilí všelijací. A měli jsme ale tu výhodu, že jsme měli společné spolužáky. Protože moji spolužáci propadali do Mikulášovy třídy, takže to byli naši společní kamarádi a já na ně, na všechny vzpomínám vlastně pořád s láskou a s takovým, skoro bych řekl někdy, pocitem závisti. Protože oni měli, na rozdíl od nás, kteří jsme přeci jenom nemohli tak úplně všecko dělat, nemohli jsme tak strašně blbnout, jako blbli oni, tak oni měli daleko větší svobodu. Jim to teď bylo jedno. My jsme měli, já jsem tak konkrétně měl spolužáka krčmáře, který ve čtvrté nebo v páté obecné praštil učitelku penálem do hlavy, když mi něco říkala, protože mu bylo 15 let. A v důsledku toho už nemusel dál chodit do školy. Jemu bylo úplně všecko jedno. On byl vsad svobodný. Podobně svobodní byli i ti naši spolužáci, i když ne v tom smyslu. Ale tatínek Krippnera nám třeba dělal takové kovové praky, které byly strašlivě silné. Takže jsme si samozřejmě kupovali takové ty ranaté gumičky, které jsme ještě splétali, takže to byly příšerné nástroje. Bojovali jsme s těmi Žižkováky. Protože Karlín bojoval samozřejmě s Žižkovem, jako bojoval třeba s Míchov, s Košířema, a vždycky to tak bylo. A my jsme byli pochopitelně na straně Karlíňáků, protože jsme chodili tam do školy, byli to naši kamarádi. Já si vzpomínám, a to mě vlastně nedávno začalo vrtat hlavou, my jsme udělali spolek proti Žižkovákům, a já jsem pitomec ve svých asi 8 nebo 9 letech považoval za potřebné pro ten spolek vyrobit razítko. To jsme udělali z brambor, z brambory samozřejmě. A já si teďka říkám, to přeci není možné, aby už v tom raném věku ve mně byly prvky čehosi takového úřednického, takového jako organizačního. Je to samozřejmě nesmysl, protože mě úřadování nikdy v životě nebavilo a nikdy jsem vlastně profesionálním úředníkem v pravém slova smyslu nebyl. Ale tohle to mě tam tak nějak zůstalo. Pak jsme ještě později, a to už bylo koncem války, udělali s úplně jinou skupinou lidí, kde byli nějací výtvarníci, dneska dávno známých jmen, z muzikanti, jako například dirigent Václav Neumann, jsme udělali spolek pro moderní umění a zase jsme si udělali razítko. Já to nechápu, tu mánii, to razítkování, které jsem vlastně nikdy v životě nepoužil, protože jsem nikdy nic nemusel razítkovat. Pokud jsem byl v nějaké úřední funkci, tak razítkoval někdo jiný. Razítkovali sekretářky samozřejmě. Ale to je jenom taková poznámka na okraj. To bylo mládí nebo dětství ve škole. Já si vzpomínám na celou řadu takových situací, protože jsme se učili špatně. Celou řadu situací, kdy nás učitelé nebo učitelky, nevím, paní učitelka Štafenová, posílali domů vzkazy, aby jsme se učili líp, nebo takové konkrétní vzkazy, jako vážená paní Metková, prosím vás, pošlete své chlapce k holiči, už se na tady nemůžeme dívat. Protože jsme, naši si toho nevšimli, jsme byli úplně zarostlí, skutečně jak černoši. A jednou také jsme přinesli domů takový vzkaz, kdy ředitel školy, to byl, jmenoval se Lev, napsal takový papírek, abychom ho odevzdali tátovi, a tam bylo napsáno: vážený pane generále, vaši oba synové se přáteli s nejhoršími vyvrhli z celé školy a dělají tak kosturu sami sobě a i samozřejmě vám a celé vaší rodině a tak dále. Tátu jsme stihli ráno, seděl u stolu, pil Alka-Seltzer a říkal: co máte, kluci? My jsme říkali: tady neseme od ředitele naší školy takový papírek, každý jsme ho měli. Táta si ty papírky přečet a říká: no a jak se jmenuje ten učitel? My jsme říkali: on se jmenuje Lev. Táta to znovu přečet a povídá: Lev. A je to sociální demokrat? My jsme říkali: no to my nevíme. To takový pitomý chlapečkové nemohli vůbec tušit, jestli, co to je, to z toho jsme slyšeli poprvé. A tatínek říká: jak to tak čtu, tak vím, že je to sociální demokrat. To bylo jeho naprosto zásadní přesvědčení. A povídá: tak dejte sem ty papírky. Tak my jsme mu je dali, on je roztrhal a povídal: tak tomu vašemu řediteli vyříte, že není lev, ale že je vůl. A nezlobte se na mě, já to tak myslím. Já jsem si na to mnohokrát vzpomněl a musím říct, že to absolutně neovlivnilo můj vztah k sociální demokracii, který je úplně jiný a založený na zcela jiném poznání, než na takovéhle víceméně legrační poznámce. Ale to je jenom malinká ilustrace toho, jak ta atmosféra v té škole vypadala. Protože my jsme se samozřejmě nevzdali těch spolužáků. To ani nebylo dost dobře možné, protože to byli naši nejlepší kamarádi. My jsme si s tím skvěle rozuměli a nebyl důvod se stavět proti ním. To byla škola, karlínská škola. Na prázdniny jsme jezdili jako malí kluci nejdřív, pokud se pamatuju, do Harachova. To byla vesnice, tehdy skutečně vlastně malá vesnice v Krkonoších. Jak jsme se tam dostali, to vlastně už ani přesně nevím, ale pokud se zase z vyprávění pamatuju, tak to byl spisovatel a překladatel Hanuš Jelínek, který tam jezdil už předtím, než jsme tam přijeli my, že tam poprvé byli v roce 29. A potom Viktor Dyk, tátův velice dobrý kamarád, kterého s tátou spojovalo nejenom politické přesvědčení, které bylo v podstatě výrazně vpravo tehdy, ale kromě toho ho spojovala velká bášeň houbám, houbařství. Takže my jsme s nimi chodili na houby s Dykem a s tátou a Dyk se vždycky představoval a říkal: má pokrná číšník od slona. Tím nás samozřejmě bavili, my jsme byli pyšní, že s námi tímhle tím způsobem mluví. Byl veliký a neobyčejně tlustý a vypadal impozantně. My jsme měli radost, že máme takového kamaráda. Hanuš Jelínek byl velmi takový distingovaný, vypadal jako Francouz a dával si na tom záležet a mimochodem skvěle překládal francouzskou poezii. Tam jsme se naučili jezdit na lyžích, tam jsme jezdili potom střídavě až do roku 1938, to znamená do pololetních prázdnin 1938 před Mnichovem. Mezitím jsme občas také jezdili do Německé Rybné, kde měla moje babička vdova po Antonínu Slavičkovi domek, a kde jsme tam v tom domku nebydleli, ale bydleli jsme u nějakého sedláka. To bylo moc hezké. A tam jsme se zase seznámili s venkovskými klukama. V tom Harchově ne, protože tam byli Němci. Tam byli Němci, kteří už tehdy v těch 30. letech se samozřejmě projevovali dost tak jako nepřátelsky a my jsme to sice moc nevnímali, pochopitelně, ale nosili ty bílé punčochy a byli takový agresivní, i když samozřejmě to si dávali trošku pozor před námi, respektive před tátou, protože přeci jenom byl generál a vypadalo to tak, jako, že by to bylo hloupý, kdyby dělali nějaké vylomeniny. Mimochodem ta rodina, ke které jsme jezdili, to byli nějací Freiwaldovi, skončila tak, jako skoro všechny to německé rodiny. To znamená, že ti dospělí synové byli okamžitě povoláni na vojnu, šli v první vlně, to znamená prakticky bez výcviku, do Polska a skoro všichni padli. Čili to byla fantastická daň za to jejich přání být doma v Reichu. Vrátit se jaksi domů do Reichu. Dneska se tohleto málo ví a jsou všichni jenom zločinci, ale jak na to doplatili, to by málo kdo. Bylo to odhadem z těch asi 500 000 lidí, padlo 200 000 v první vlně, což je vlastně šílené. Ale to trošku odbíhám a do té atmosféry toho zimního, ale taky i letního Harachova, kam jezdili zajímaví lidé. Jezdil tam profesor Otakar Sommer, to byl profesor římského práva na Karlově univerzitě. Velice vzdělaný pán, který měl neobyčejně tolerantní vztah vůči studentům. Já si vzpomínám dost přesně, že vždycky říkal, to nemá smysl dělat nějaké moc velké zkoušky na univerzitu. Pusté je tam skoro všechny. Tehdy pochopitelně bylo mnohem méně než teď, těch zájemců. Pusté je tam skoro všechny, protože přes tu první velkou zkoušku, to je římské právo, se dostane jen málo kdo. Přes moje zkoušky se dostane jen málo kdo. My jsme se ho samozřejmě trochu báli, protože jsme věděli, že to teda musí být pan profesor. Že? Takže tam jsme chodili v tom Harachově se koupat do říčky Mumlavy. To je, když řeknu koupat, tak je to nesmysl, protože kdo to trošku zná nebo dovede si to představit, tak vypadá taková horská říčka, která teče rychle, to znamená, že je studená a je plná balvanů. A teplá místa byla jenom tam, kde ty balvany tvořily taková jakoby umyvadla, do kterých bylo možné si trošičku sednout. No a my jsme tam vážně chodili a samozřejmě jsme si tam hráli. A na břehu té říčky seděli ty kamarádi tátovi a Sommerovi a mezi nimi takový malý pán, který měl takové ty starodávné plavky, to znamená s tím jedním pruhem přes rameno, chodil po břehu, měl na sobě pirátský šátek a hrál si buď to na piráta, a nebo si hrál na gorilu. A nás to fascinovalo. A netušili jsme, že to je doktor Emil Hácha. Jeden z velice vzdělaných mužů první republiky, který se potom uvolil vzít na sebe osud prezidenta druhé republiky a potom protektorátního prezidenta, toho poznamenalo na celý zbytek ne jeho života. Ten byl už v podstatě u konce tehdy. Hácha byl starý muž, když na sebe tento úkol vzal. Ale toho poznamenalo v povědomí naší společnosti jako prezidenta zrádce. Já musím, když o tomhle mluvím, říct, že kdo se trošku vyzná v dějinách protektorátu a v té funkci protektorátní vlády a působení protektorátního prezidenta, tak by tohle zjednodušené stanovisko musel nutně korigovat, protože Hácha byl samozřejmě člověk kompromisu. Byl to intelektuál, byl to člověk dokonale znající římské právo a vůbec evropské právo, ale především taky dokonale znající anglické právo, to znamená přirozené právo. A snažil se, co mohl. Měl jednu základní lidskou vlastnost, kterou má málo kdo. Nezáleželo mu totiž na jeho vlastní pověsti. Nebyl sebevědomý v tom smyslu, aby někdy řekl, já tohle dělat nebudu. Vždycky se snažil nalézt nějaké řešení ze situace. Konkrétně se to týkalo například hned v prvních letech protektorátu studentů. Z nich celé řadě pomohl z kriminálu a tedy vlastně zachránil před popravou. Protože říkal, já vím, že si lidi o mě budou říkat, že jsem to neměl dělat, že jsem s těmi Němci neměl vůbec mluvit. Protože je to pod důstojnost prezidenta, mluvit s nimi. Ale moje důstojnost spočívá v tom, že se pokouším zachránit lidský život a to je pro mě víc než moje vlastní pověst. Já to říkám jenom proto, že tohle vím a že si myslím, že by to řečeno mělo být. Jeho obhajoba to není, protože jeho obhajobu musí jednou provést historici a nebude to obhajoba, bude to vysvětlení. Protože historie nemá soudit, historie má přinášet fakta. A ta fakta dodnes tady v tomto případě srovnána nebyla. Ale to jsem zase odbočil, protože no to už jsme ve válce a už je to protektorát. Já si vzpomínám z dětství na jeden krásný moment, na který bych vlastně neměl zapomenout, protože svým způsobem zejména později poznamenal náš život, Mikulášův i můj, ale řekněme spíš můj v tomto případě. My jsme se narodili, já v roce 25, Mikuláš v roce 26 a táta v té době byl takový jako nesad proklamovaný, ale řekněme trošku vlažný bezvěrec. No ale pak si začal všechny ty věci trošku uvědomovat a V roce 29, když mi byli 4 a Mikulášovi 3, říkal, já bych ty kluky přeci měl nechat pokřtít. No protože znal biskupa Podlahu, což byl vysoce vzdělaný pán, skvělý církevní historik, ale vůbec historik, skutečně vysoké úrovně, tak se rozhodl, že nás pokřtí, nechá pokřtít ve svatováclavské kapli, aby to bylo co nejslavnostnější. Křtil nás pan biskup Podlaha a my jsme vůbec nic nevěděli, pochopitelně. My jsme byli poprvé v životě v kostele, ústavičně jsme se ptali, co tam dělají ty paní, protože tam chodili ty kněží v sutanách, co tady dělá tolik těch paní těma fousama a podobně. Ale pak jsme měli oběd u pana biskupa Podlahy, z čehož si pamatuju jenom to, že to byla husa a Mikulášovi bylo špatně. Což ale bylo normální, protože Mikulášovi bylo špatně velmi často. Když jsme třeba chodili do školy, tak bylo vždycky předtím, než jsme šli do školy ráno, špatně Mikulášovi, který vypil kafe a často ho šel vyblinkat. Mně bylo ráno dobře, ale když jsem přišel ze školy, tak mě bylo špatně. Takže jsem si musel zase lehnout a měl jsem migrény a nevím co, všecko. Dokonce mě nechávali ve škole spát učitelky na stupínku, tak jako za katedrou, protože viděli, že jsem montám a že jsem prostě takový ubohý chlapeček. Pitomej ubohý chlapeček. Jinak se to nedá dost dobře říct, protože tak to bylo, tak jsem se i cítil. Vůbec jsem neměl naprosto žádné klukovské sebevědomí. S nadzvýmkou jedné věci, a ta byla společná nám všem v té škole. Ta škola byla chlapecká, čili vyznačovala se v podstatě značným pohrdáním vůči holkám. Značným. Holky byly něco takového, o čem se vůbec nedalo mluvit. To bylo, s kým se nedalo ani válčit. To vůbec nestalo za řeč. Trvalo mě to dost dlouho, než jsem se takového pocitu zbavil. Potom samozřejmě na gymnáziu už to nebylo, tam jsme chodili společně s těmi děvčaty, jenomže i tehdy na tom gymnáziu bylo těch holek, v té celé třídě, kde nás bylo asi 30, bylo těch holek asi 8 nebo 9. A ještě navíc se nejlíp učili. Takže to pohrdání a taková ten odstup od nich, ten pořád jako trošičku pokračoval. Teprve později jsem si uvědomil, že to tak úplně s těmi ženskými není špatné. Ale to se nedá nic dělat, ale mě to musí přijít dost dlouho.